Eko alferra bihurtzen ari naiz. Egunetik egunera astunagoa iruditzen zailuma. Baina honek laiztera maitu behar du. Ea behingoz lortzen dudan esnatu. Erabilgarriak ez diren ideiak urutik erbesteratu. Etorkizuna zurekin eraiki. Eta martxan jarri erradikalki. Inori laguntza eskatu gabe. Guri zer dia erabiliz aurrera egin zeren behinkoz. Hemen dikiten behar dugu lehenbaile. Zaitasunen aurpegiari begira. Emango diogu munduari bira. Nire aldamenean bazaude. Zaiatuko dira gu oztopatzen. Izan zaureburuan konfidantza. Eta jarraitu egingo.
Arnasgunetako ahotsak, bertako euskalduren hizkuntza jarrerak, zer da euskaldun batentzat arnasgune batean bizitzea, zer diote arnasgunetako euskaldunek euskaraz eta euren herrietako hizkuntza egoeraz? Galdera hoiei erantzuteko, segura, Aizarna Zabal eta Zestoako euskaldunei, elkarrizketak egin zizkien Maigi Dorronsoro Olamusu antropologoak. Eta emaitzak herritarrengana bueltatuko ditu. Ostegun honetan, seguran, arratsaldeko 6:30etan danon gelan, antolatu den hitzaldi batean, baina aurretik, hementxe balagin batzuk utzi nahi izan dizkigu, bixi-bixin, eta hementxe ongi etorri emango diogu, esan bezala, Maigi Olamusu antropologoari. Egunon, Maigi?
Egunon.
Zemuz, ondo?
Ondo, hementxe.
Ederki, bueno, Euskal Herrira etorrita ez da?
Bai, aspaldiko partez bazen garaia.
Osondo. Bueno, hemen irratian ez da lehendabiziko aldiz zaudena gure arten, baino entzuleren bat despisatuta barego edo berriren bat sartu bazaigu, pixka bat labur bada ere, aurkeztu gozu pixka bat zure burue, Maigi?
Bai, ni Maigi Dorronsoro Olamusu naiz, berrobitarra, eta formazioz antropologoa, baina azken urte pare batetan fuzio linguistika kontukin nabil. Eta gaur egun Alemanian nahi naiz lanean, European Center for Minority Issues izena duen ikerketa zentro bat, hori itzuliko litzateke, ba, gutxiengoen gaietarako Europako zentro edo ikerketa zentro moduan. Eta bertara joan nintzen lanera, ba, ziratik arnasgunei buruzko proiektu batekin, ez? Ba, nere ikerketa proiektua proposatu nun, eta horrekin nabil, azken ia bi urtetan.
Ados. Eta, aipatu zuen bezala, bueno, aleman nintzade azken bi urtetan, bueno, ikerketaren nondik norakoak lantzen, baino konta iguzu, zertan datzan lantzen aizean ikerketa hori?
Bai, bueno, arnazgunen gaia ez da berria, ez da nik azideten zerbait, hemen lan handia egin da zeon, eta gehien bat, hemen bai inda lan handia zer dian arnazguneak, non dauden, eta askotan entzuten dugu agian, ez, zenbaki dantza hoi, joerak, nondik nora jetxi dian datuak, ez, bai ikustet, ikerketa guzti horrek bai ekarri dula bai euskal gintzan eta noski gizarte mailan bai jabetzea zer dian arnazguneak eta nola idien hoiek ba erasaten eta galtzen, ez? Eta horrek ekarri du bai gaiaren inguruko ezagutza eta kezka bat. Eta nik antropologoa naizenez ba ikusita nolabait esateko argazki hori iruditu zitzaiten ba garrantzitsua eta interesgarria baita pixkat nolabait esateko alderdi gizatiarrago bat ematea arnasgunen gaiai, hau da, bueno, demolinguistikak esaten digu zer gertatzen nahi dan, argazki hori zenbakitan ematen digu, baino nei interesatzen zitzaiten ikustea edo ulertzen saiatzea ba arnasgunetan bertan bizidian euskaldunak. Bueno, nola zeharreman duten hizkuntzarekin, hori izango litzateke lehenengo puntua. Nola ikusten dituzten arnazguneak bizileku bezala, ez? Zer da, normalean, euskalduna gutxingo bat izaten dira bizien, edo behintzat esan dezagun, euskaldun gehienak, beraien gutxiengoa dian leku batean bizi dira, badibidez edozein hiriburutan. Baina, naiz eta gutxiengoa izan, ba, jakin nahi nun, ba, Arnasgunetan bizi dian, eta nola bitxoteko dena alde duten, edo behintzat orain arte, alde duten Euskaldun horiek nola bizi zian, ez? Zer dan Arnasgune baten bizitza Euskaldun baten zat. Ez bakarrik zer dan Arnasgune bat zenbakitan, eta erabilera aldetik, baizik eta baita esperientzia aldetik. Eta gero, pixkat, hirugarren puntualitzateke aldaketa bat badakigu ematen nahi dela, eta aldaketa horren aurrean, ba Euskaldun hauek, Arnasgutan bizi denak nola sentitzen zian, ez? Ba, gehien bat, badakigu aldaketa horietako faktore bat dela, bazkeneko urtetan, ba, bueno, Arnasgunetzat ditzegun herri hoietara jundan jende berria, batzutan jende berri horiek Euskalduna dira, beste batzutan erdaldunak dira eta erdara askotakoak ez, izan daitezke hemen Euskal Herriko beste leku batetik gaztelania hitz egiten dutenak, eta beste batzutan da, ba, beste mundazio arteko migrazioa ez, eta horrek inpaktu bat izan du, eta pixkat hori nola bizi zuten. Ze azken finean, bueno, horren garrantzitsuak balin badia Arnasguneak, eta, bueno, nei beti buruan izan dut ikerketa aplikatuaren ideia, ez? Ikerketa egitea bakarrik balore teoriko bat edo interes bat daukalako, baino ork ez duelako egin, hori ere bai, azten finean ez dugu ezurrik izango, utxuneak betetzea garrantzitsua da, baino aldi berean ebai, bueno, ba, jakin dezagun zer den hemen gertatzen nahi dana, ba, bertakoen begietatik, ba, bueno, ba, agian nola txizateko alor horretan lanen ari dien, ba, elkarte edo dena delako, ba, baliagarri izango zaie jakitea zein dan eskuartean daukaten perfila eta zein dian, ba, batera edo estera jotzeko arrazoiak ez pertsona gena. Horren ba, pixkat hortik eta hizkuntza jarreren markoan, ez? Azken finean, ba, bakoitzak ze harreman, ze ideia, ze sentimentu dituen hizkuntzen inguruan. Orduan, hoi izango liraken ere asmoak eta ikerketaren ardatza.
Bai, eta ipatu behar dugu, horretarako, hiru arnasgune, hiru herri aukeratu dituzula, ez da? Bai. Bat segura, eta beste biak?
Beste biak, Aizarnazabal eta zestoa. Bai, bat herri bat txikixeagoa, ba, kasu honetan Aizarnazabal, 800 biztanle inguru ditu, tartekoa segura, ba, 1500 hor gora bera, agian pixka gehiago, eta gero zestoa handiena bezala nere laginaren barruan. Azken finean, dena Gipuzkoan daude, ze bueno, ba, azken finean ez da interesatzen de, faktore gehiago eta gehiago jartzea, orduan, ba, bueno, denak nola batxasateko inguruan, tamaina desberdinetakoa, baina antzeko, bueno, euskara iragokionez antzeko ezaugarriekin, ze azken finean hau nere ikerketa ere da pixkat lehen pausu bat, ez gai hau esploratze aldera, orduan, ba, bueno, modu egingarrian eta bueno, ba, horrela planteatu nuen.
Eta perfil ezberdineko jendearekin bildu zinen?
Bai, 12 pertsonako lagina zan, azken zinean, ba, bueno, pixkat, nire ikerketa etzen nola baita esateko gaiak bai estatu edo gezurtatu, baizik, eta pixkat astea, ez, gaiak ateratzen astea, eta 12 pertsona aukeratu ditun perfil ezberdinetakoak. Erdiak emakumeak ziren eta erdiak gizonak, eta nola Arnasgunetako aldaketa asko gertatzen nahi dan umeen adin mailan, nola baita esateko, ba, etorri berriak, ba, askotan gurasoen artean harremana baino gehiago umeen bidez da. Orduan erakin hone bai erdiak gurasoak izango ziela ikusteko alderik bazen. Orduan esan dakoa, herrien tamainaz aparte, ba, ze honor erdiak gizon, erdiak emakume, eta herri bakoitzan lau pertsona. Orduan herri bakoitzan zegoen emakume bat aurrik gabe, gizon bat aurrik gabe, emakume bat aurrekin eta gizon bat aurrekin. Piskat perfil desberdinak eta denak helduak noski, herri mailako panorama piskat ikusteko.
Bale, ados. Eta, mai, aztu intzaite galdetzea, eta Arnasgunetara bueltatuz, norbaitek ez baleki, Arnasgunea zenbakitan baloratu beharko bagenuke, zein zenbakitan edo zein estadistikatan sartzen da herri bat Arnasgune izatea?
Arnasgune bat azken finean da, behitzetan esan da, euskaldunen proportzioa handia daukan herri bat. Kontua ez da bakarrik kopurua, ze euskaldun gehienak Bilbon bizi dira kopuruz. Kontua da proportzioa, hau da, ba, herri batek ehun biztanle baldin baditu, ba, gehiengoa izatea euskalduna. Eta arnazguneak kalkulatzeko maila jarrita dauneko 60an, erabilera. Ez ezagutza bakarrik, ze soziolinguistika dio, eta Euskal Herrian bizian edo zinek badaki, ezagutzak ez duela automatikoki erabilera ekartzen. Orduan, arnazgunen kasuan, fokoa jarrita dago gehiago erabileran. Orduan, izango litzateke, ba, herri hortan bizi, euskararen erabilera 60%-etik gora egiten da. Gero hor, karo, 61 eta 89 artean aldea da, orduan askotan salkatzen dira horren barruan, ez, ba, bitan, 60-80 erabilera arnazgunera esanak eta 80-100 arnazgune beteak. Gaur egun ez dira asko galditzen arnazgune beteak, baina bueno, hoi izango litzateke. Eta kalkulatzeko erabiltzen dena da zentsua, etxeko erabilera, edo kale neurketa askotan entzuten dugu neurketa egiten ari dianean, ba, kale neurketako datuak erabilita. Eta nola, desberdinak atatzen dian, batzutan, uste batzuk ere bataz besteko bat egiten dutela etxeko eta kalekoaren artean. Baina bai, bihitzetan esan da, euskaldunen proportzioa oso altua da herri bat, eta horrek ekartzen du, ez bakarrik ezagutza baizik eta erabilera ere altua izatea.
Altua izatea.
Mm-hmm. Eta, bueno, zenbakiak izan ditutenak.
Oso ondo. Bueno, orain bai, ja kokatu gaituzu, ikerketaren, lagin batzuk eman dizkiguzu, herritarrekin bildu zinela ere aipatu diguzu, baino, ikerketa zeintzuk die ikerketa honen helburuk eta, bueno, ba, herritarri indako galderak?
Bueno, galderak eta joan zian pixkat, esan dituten hiru puntu horiek pixkat esploratze aldea, ez ba, bertak parte hartu zuten egoa zehar eman zuten euskararekin, noski, arnazgunetako euskaldunak izan da ere, baina euskara iburuz galdetzen da, azken finean hizkuntzen gaia da, eta gaztelania ere aipatzen da, orduan askoten egiten dira konparazioak eta bar. Baina bai, esan dezagun, ba, hizkuntzarekin zeukaten harremana, gero nola sentitzen zian herrian bertan, ba, zertzen, askotan erdi zaila da galdetzea, ze normalitatean barruan sartzen dian galderak egitea da, ez? Da, esatea, bueno, zer da, nik adibidez uste galdetzen nula, zer da eskertzen dezuna hizkuntza aldetik, erdi honetan bizita. Eta orduan pixkata hausnarketa bat eskatzen zuen, ze ez da gauza bat normalean pentsatzen dezuna. Eta gero pixkat herrian euskarei dagokinez ikusten zituzten erronkak, ba, zein ikusten dezu arazo nagusia dela. Hor, gaiak galderak zabal ikusten saiatzen ditzen, ba, baldintzatzeko aldik eta gutxiena, eta jendeak ba, iruditzen zitzaiona esateko, eta hor dun, ba, nahiz eta nik nola bat esateko eldu nahi nun erronka edo zan, kanpotik herrira edatu zen jende berriena ez du zertan izan kanpotik izan duten bezala oso irekian utzi nuen.
Bai.
Ba, jendeak denetariko erantzunak eman zitun, denak ez zuten pentsatzen erronka nagusina oizanik.
Mm-hmm.
Eta gero ba, pixkat horren gaiai, etorri berrien gaiari heldu genio, baina beti ere euskeratik, hau da, ez zerra iruditzen zaizu migrazioa, baizik eta, bueno, herrira jende berria datorrenean, ba, nola ikusten duzu impactu hori, zer da iruditzen zaizuna egin beharko luketela, zer nahiko zenuke, beti ere hizkuntzan bueltan, ez, espero duzu hizkuntza aldetik.
Eta, iztunak edo elkarrizketatzaileak nolako jarrera izan zuten gustora geratu zinen?
Bai, ni, eta, bueno, mendikan aipatzen dut asko eskertuta nagola, bai, ba, bere denbora eskaini zioten pertsonekin, parte hartzeatik, azken finean ariketa bat egitea da, ez? Ez da, etzen ezer ikasita ekarri behar, baiz, eta norbean nola sentitzen zan, da, hausnarketa hori egitea, eta, bueno, jendea, esan dezagun oso asko irek izan, eta, bueno, eskertzen da, eta gero noske, bai, eskerrak udaletxeiz, azken finean, zaia izaten da, nola bat esateko jende normala.
Uh-huh.
Elkarrizketatzen dezunean ez da, ba, herri bateko alkatea elkarrizketatu berbalin badezu, berrexagoa da lokalizatzea, baina, bueno, jende normal hori ez, zaten eta arnazgunetako euskaldunen kopla horiek biltzeko, ba bueno, udaletxek lagundu ziaten jendea bilatzen, eta hori ere eskertzen da. Zela, ba, oraindik jende bilain izenak ezo.
Bueno, beraz, berriro ere elkarrizketa hauek eginda Alemanira itzuli zinen, han berriro ere ba, pixka bat ikerketan sakondu, eta jadanik bueno, ondorio batzuk edo emaitza batzuk aterata izango dituzu, ezta?
Bai, batzuk bai, beste gauza batzukin oraindik bueltaka naiz, baino esan dezagun lehen bi puntua dagozkionak, baietz. Ba, pixkat, esan dezena ikertu nahi izan nun, ba, euskaldun perfil honek oso garrantzitsua dena naiz eta esan dezagun estadistikoki ez da inundik inora gehiengoa edo ezer, baino euskaldun perfil garrantzitsuak dira. Eta ba, pixkat euskarakin zeharreman zuten, ez? Eta, bueno, hau hitzaldietan aipatu dut, eta orain esango, ba, litekena da, ba, seguro irrati entzuten duen pertsona asko entzako ezer ez berritzailea izatea, nik esango detena, ze azken finean agian beraiek ere perfil horietakoak dira, edo nolabait izateko antzeko esperientziak bizi dituzte, baino, bueno, batak ez du besteak entzen. Orduan, ba, azken finean dara euskaldun perfil bat, lehen hizkuntza euskera daukana, nik ez nuen eskatu esan dezagun esplizituki, baino, noski euskalduna bilatzen hasten baldin bazea, segura batean, balitekena da, gehienak lehen hizkuntza
euskera izatea. Bai.
Hori da, eta orduan, ba, bueno, lehen hizkuntza euskera izan da, eta bizi dian testu ingurua kontuta hartuta, ba, gehiengoak euskeraz erresago molatzen zien. Orduan, hizkuntza nagusia euskera zuten, eta guzti horrek ekartzen, eta erabilera handia ematen zioten. Orduan, bai bizitza pribatuan, publikoan, askoz lanean ere euskeraz. Orduan, ba, zen perfil bat, ba, nolabait esateko identitate aldetik oso garrantzitsua zen euskera beraientzat, ba, beraiek bere burua izateko euskera behartzuten, ez? Esaten zuten, ba, beste hizkuntza batean, kasuntan gaztelanean, ba mugatuago sentitzen ziala, etziala beraiek bere burua ehuneko unean sentitzen. Eta euskera inola atxizateko oso balio positiboak ematen zizkioten. Beste nonbait elkarrizketak egingo banitu bagian bat ezberdinateako zen, ez? Jendeak ze pentsatzen dut euskeraren ingurua, baina hemen etxegoen eztabaidarik ea bazan balio bat zoen, edo ez? Denentzat, ba, garrantzitsua zen, eta transmisioa garrantzitsua gehien bat gura zoen zat, eta euskaldun izatea ze politia den, eta bar. Eta gero ardura kontuak ebai hitz egin genituen, ea sentitzen zien nola etxoteko euskarakiko ardura dunez, esaten ez ujo, arnazguneak horren garrantzitsuako alin badia euskararen txat, ba ea perfil hau bereziki nola etxoteko ardura dun sentitzen dan. Eta euskaldunak ziren enean, bai, noski aipatzen zuten garrantzitsua zela euskara erabiltzea, eta ez, baina ez zuten ardura berezi bat sentitzen, ba arnazgune bateko euskalduna zelako. Ardura bai, euskalduna zialako, baina ez ardura ekstra bat izan dezagun. Eta orokorrean euskera ilotuta ba, oso positiboak zian sentimentuak, baina pixkat galdetzen nien orduan ba, gaztelera erapasetakoan nola sentitzen zian, ez? Eta horra gertzen zian, ba, lan ekstra bat dara gaztelena zitzaitea, mugatuago sentitzen zian, ez? Eta askotan garrantzitsua edo hor etzen, pasatzea gaztelaniara baizik eta beste pertsonan erreakzioa. Hau da, bueno, ez badu ulertzen pasako naiz, baina mutura jartzen balin badit, ba, orduan hor sentitzen dia nola itxasoteko negatiboak dia sentimentuak, ez? Horruma pixkat, oizan perfila, bai, gero ere alein itzasaiatzen diana euskeraz egiten, baino etzan esan dezagun perfil, normala dan bestela, eta gero ipatuko zergatik, ez da perfil oso bereziki militante bat, batzuk bai, batzuk agian, ba, nizerrakit, aktiboak, ba, dira euskaldun izate hortan, ez? Baina orokorran, ba, jende zaiatzen euskeraz bizitzen, aldan neurrian lehen hitz egiten, eusten euskerari, baino etzen oso euskaldun batzuk bai, baina etzan orokorran oso euskaldun militantea erabat, ez, akzioan. Batzuk bai zian konstiente, baina orokorrean, ba, bueno, besterik gabe euskaldunak zian, ez. Ze, azken finean hori da, eta bigarren puntuari helduz, ez, arnazgune batean bizitzeak ekartzen dizu, ba, lasaitasun bat, zuzu badakizu, ba, zure herrian, aterako zela etxetik eta lasai hitz egingo zula euskeraz,
bai.
Ia denak euskeraz hitz egiten dute, gero herriak ere txikiak dira orduan askotan, ia denak zautzen dituzu, badakizu nork zer hitz egiten duen, orduan horrek ikartzen dizu, nola txosateko seguridade bat, ez? Ba, bueno, aterako nahi zetxeat, ez dut burua bueltak eman behar, jakiteko jendeak zer hitz egingo duen, eta horrek ekartzen du euskeran egoeraz ez hausnartzea eta ezin hausnartzea normala eran bezala. Eta azken finean euskera emandako zerbait da nola baita esateko, ez? Ba, zu jaiozea oso euskalduna da testu inguru batean eta besterik gabe euskeraz funtzionatzen duzu eta zure ingurunea ala da. Orduan zuetzat euskeraz bizitzoi naiz eta gero agian, ez, zenbakitan jartzen balin badegu arnazgunen fenomenoa garrantzitsua izan arren oso txikia izan, ba, euskeraz funtzionatze hori zuetzako normala da.
Bai.
Zapeti itxiste berdina egiten dut, baino, edo bera, zu goizean ezin zen esnatu eta pentsatu aize ondo kafea hartzen dut arnazgune batean. Ezin da. Zuri galdetzen bai izute, ba, eseiko zea eta pentsatuko zu bai jabetzen naiz, nire ingurua euskaldunagoa dela, ba, dibide segurako asko kaipatzen ziaten, ba, eskualdeko buruak ordizia behazain asko zerdaldunagoak ziela.
Bai.
Badago, noski kontzientzia bat, galdetu ezkeo, beraien herriak, ba, euskaldunagoak ziela. Baina egun erokotasu batean, ba, ez dezu hausnarketarik egiten, ezin dezu. Horren horrek ekartzen du bai batzuten euskeraren inguruko distorsio bat eukitzea, hau da, zure normaltasun hori salbu espena da. Baina ezin dezu erabat salbu espen horren inguruan hausnarketan aritu. Orduan, ba, etzaizu iruitzen, ba, alako alderik dagoenik igual, ez? Noski, arnazguneak ere eztia burbuja batzuk hor jendea ateratzen ez dana, hori ere eztegia.
Yes.
Jendea herri txiki hauetatik sartu atera batean dabil. Eta badaki beste inguruan, ez, oso rutira jungabe, ba, izan detena segurati beha zainera, badaki desberdintasun handia da hola. Baina nahi gabe, ez, normaltasun horrek euskera orain arte emantzat egote horrek ekartzen du, ba, eskontuatzea igual batzutan, nahi gabe izan dare, ba, eskontuatzea beste leku batzutan egoera okerragoa dana, edo nola itxasoteko euskeran egoeraren distortxio bat ekartzen dizu, eta horrek ekartzen du bai, lasaitze bat, aktivismo aldetik nola itxasoteko, lasaiago ibiltze bat, gazte izan euskalduna izatea borroka bada, seguran ez. Edo behintzat orain arte ez.
Orain arte ez, baina orain aldatzen nahi da egoera baita ere. Zeta, bueno, balen aipatu dugu ez da, kanpotik etorri berrien erronka ere hor dago. Eta bueno, nik uste panorama pixka bat aldatzen ere ari dela herri txikietan.
Bai, zenbakiak erabilerarenak ez euskerarekin lotutako zenbaki guztiak geizten nahi dira eta jendeak hoi ez. Bere esperientzen ere nabaritzen du. Erronkak ebai denetakoak zian, argi utzi nahi ez dela bakarrik kanpotik etorritakoak batzuek ere, gehienez gurasoek aipatzen asko, nola txosateko komunikabideen
Baitare, faktore asko daude.
Hori da, ba, umen kasuan gehien bat, ba, ze marrazki bizidun, eta YouTube, eta horrelakoa kontsumitzen dituztenak, nola horrek daukan eragin bat umeetan, beste batzuk aipatzen zuten ere, ba, igual euskaldunak beraiek erronka bat, iala, ze lasai egi, eta ez, beti besteren eran moldatzen, orduan pixka denetik dago. Baina bai, asko aipatzen zan, herrira etorri berrien kasua, eta batzutan zan, agian, ba, Donostitik etorri da, hoz matzen egin ez, baina, demagun Donostitik etorri da erdaldun bat, txea merta goztalako, eta, karo, persona horrek impacto bat dauka herrian.
Bai.
Eta gero asko ere, denetako perfilak, baina behintzat erderara gehiago jotzen dutenak, eta umeak dituztenak, horrek ekartzen du bai, umen kasuan ez, igual hizkuntzen ohiturantan aldaketa bat, askotan aipatu zena, parkean umeak gaztelania zaitzea, gero helduak ere bai batzutan. Baina, nik uste dut, gehien bat, umeekin tratua zeukan jendeak, hori aipatzen zuen. Beldur puntu hori aldaketa hori ikustean, ez, eta egian beraiek etxean, igual oraindik ez, baina ikusten zuten baseola hor aldea, eta hor herrien tamainak eragin bat zeukan. Ze geroz eta txikiago izan herria, eragin handiagoa da. Zestoa batean, ba, kuadria desberdinak daude. Orduan, ba, bueno, ba, gian, berdaldunen kuadria eta osatzen da. Baina izarna zabelen zaiagoa da. Zeran, hogeita bostetik berrogeita bostera kuadria bera dago. Orduan, ba, kanpotik etorritakoen impactua nolait esateko handiagoa da. Ta gero, karo, ez da berdina izan nazioarteko migrazioa edo gaztelania iztuna den migrazioa. Zasken finean, arnazgune Gipuzkoan behintzat ez, arnazgunetan bizirian pertsonak gaztelaniaz badakite. Orduan, hor azkenean sortzen da, ba, bueno, ba, taldeko pertsona berri bat, gaztelaniaz dakina, agian taldeko oiturak aldatu ez, baina hor konbersazio berriak atatzen dira, hain nola jokatu pertsona honekin, helduko dio, jendeak eutxi nahi dio euskerari, baina nola jokatu, esplikatu behar hori ez, nik badakitzu badakizula nik gaztelania hitz egiten dutela, baina ez nahi zer oso sentitzen edo ez dut nahi, nire herriko tabernan gaztelania hitz egin, ez, zuk ikasi beharko zenuke pixkat, tensio hori. Eta gertatzen dena da arnazgunetan, azken finean, orain arte kanpoan ikusi den arazo bat izan dela. Ba, Bilbon pasako da, do Gasteizen edo Donostian, ez, askotan. Beste nun bait ikusi da arazo hori, eta orain etxera etorri da. Eta nik uste jende askok etzula pentsatzen edo espero, ez, esan deten distorsio horren gatik. Malan bezala, ba, beti kanpoan ikusten duzun arazoa da. Eta orain pixkat etxera etorri da nontan, ba, zer egin, eta sorpresa puntu bat, arridura puntu bat, orain gainera etorri danean, eta pixkat horrek sortzen dituen tensio, edo...
Kezkak, eta bai.
Zalantzak.
Oso ondo, Mai, bueno, ba, guzti honetaz sakonago arituko zea, ostegun honetan, bihar, arratsaldeko seiterritan, hemen seguran, danon gelan, ez da?
Bai, ala da, bai.
Beraz, animatuko ditugu, entzuleak, ba, hurbiltzeko, eta pixka bat, ba, bueno, ba, segura gure arnazgune ontako, ba, egoera edo zein dan, bazalduko diguzulako?
Bai, pixkat, azken finean, arnazgunea, bueno, seguran gertatzen dena, herri bakoitzak bere kasuistika dauka, baina antzeko gauza gertatzen dialeku guztitan da, nik uste interesgarria dela, ez ezer berria dalako agian, ez? Baina, bueno, osnarketa bat egitea, eta ikustea gauza nondik nora datu zen, eta bueno, pixkat elkarrizketa bat aztea hemen gertatzen ari den inguruan, eta agian jendeak izan detenakin ados, eta uste batu besado segongo dia, baina, bueno, hausnarketa hori pixkat bultzatzea.
Osondo, ba, mila esker Mai, eta, bueno, ondo atera dadia, eh?
Bai, eskerrik asko zuei, ondo segi.
Agur.
Agur. Azken arnaza iritsi artez.